Dobrý večer vám všem. Vítejte na 121. webináři, který se vysílá ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Dnes jsou v tuto chvíli tři hosté, ale možná se připojí ještě čtvrtý časem. Čili představil bych ty tři. Jednak Ján Mutkovič, vítej.
Děkuji vám pěkně.
William Betecha.
Zdravím všetky, děkuji za pozvání.
A Filip Mašlár.
Zdravím všetkých.
Pro vysvětlení, nikdo z nich se nepřipojuje ze Slovenska. Všichni jsou momentálně v zahraničí. Všichni jsou to studenti, nebo byli studenti, zahraničních ekonomických vysokých škol. A budeme hovořit o tom, proč v zahraničí studovat ekonomii, a na co kladou vysoké zahraniční ekonomické školy důraz, co nedělají vysoké školy na Slovensku a jestli je a finanční a ekonomické myšlení v zahraničí odlišné od našeho. Čili první otázka, tak stručně se představte do jedné minuty, nebo 40 sekund. Co studujete a kde? Jan, začínáš jako první.
Jasné, tak zdravím všetkých. Já studujem ekonomiu v Amsterdame, na University of Amsterdam v Holandsku. A dokonca poslední pol rok jsem byl na exchange semestri v Singapuru, na National University of Singapore.
A ze Singapuru jsi se už vrátil?
Ano, takže teraz jsem v Amsterdame.
Dobře, Filip?
Čaute, já taktiež studujem ekonomiu a financie na Norwegian School of Economics v Norsku, v Bergene. A aktuálně jsem tam vlastně druhý rok.
OK. A William?
Já studujem bakalářské studium Banking and Finance na University of Essex, Colchester, a to je v United Kingdom.
Uhum. A když se takto zeptám odzadu zase William, říkáš banking, co budeš chtít dělat v životě?
Dobrá otázka, ještě stále to tak jako keby explorujem moje možnosti v rámci sektoru, takže nevím ještě přesně.
Případně ale s tím, co studuješ, co by si mohl dělat?
Tak v podstatě, co se týká bank alebo nějakých určitých finančních společností, Toto spektrum je podľa mňa dosť široké na to, aby som si našel niečo, čo bude to práve pre mňa.
Dobře. Filip, co ty plánuješ a co by si prípadne mohol dělat? Jaký potenciál má toto studium?
No, tak ja vlastne študujem financie a špeciálne finančnú analytiku a po bakalárovi by som rád pracoval v investičnom bankovníctve, že má vlastne priamo prepojenie s financií.
Takže vyloženie investiční bankovníctví ťa zajímá?
Ano.
Dobře, a poslední host?
Já tím, že študujem ekonomiu všeobecně, ono, mám ty moje zájmy jsou taky trošku rôznorodé, ale ťahá ma to akademický policy, takže public policy, buď monetárna, alebo fiskálna politika. Asi skupujem tím smerom.
Filip, budeš začínat jako první. Čím tě zaujala tvá škola? Proč jsi odešel zrovna na tu školu, na které seš?
Tak ja som vlastne prvý ročník strávil na Slovensku, na Univerzite Komenského, ale povedal som si, že by som chcel zažiť niečo viacej a taktiež som nebol až tak spokojný s tou kvalitou výučby, čiže som sa chcel pozerať do nejakej škandinávskej krajiny. No a mal som na výbe práve Norwegian School of Economics, ktorá má vlastne veľmi dobrú reputáciu, nielen v Norsku, ale všeobecne v škandinávskych krajinách. A pozeral som si vlastne ich brožúru a mali na výber veľmi veľa voliteľných predmetov vlastne z rôznych oblastí. Bola tam ekonomia, financie, management, marketing, finančná analytika, čiže to ma zaujalo. A taktiež tá škola je vlastne veľmi známa rôznymi klubmi, keďže ten študentský život je tu naozaj pestrý, tak je tu veľmi veľa klubov, do ktorých sa môžem ako keby prihlásiť. Je tu napríklad Case Club, ktorého som členom ja, je tu Consulting Club, je tu Investičný klub napríklad, ktorý vlastne spravuje portfólio v hodnote 180 000 dolárov, čiže to bolo naozaj zaujímavé. A je tu vlastne viac ako 40 klubov, čiže aj mimo tej školy si človek môže vybrať naozaj hocičo. A taktiež ma vlastne zaujalo mesto, keďže Bergen má takú tradičnú norskú architektúru, má vlastne, je obklopený 7 horami, sú tu fjordy, čiže to bolo také 3 hlavné dôvody.
Uh-huh. A ten klub, kde seš, co konkrétne deláte?
Je to vlastne Case Club a vlastne každý týždeň sa stretávame a riešime nejakú business case study. Čiže máme vlastne nejaký problém, napríklad nejaká firma chce expandovať na nový trh a my vlastne musíme zanalyzovať ten problém, potom na ňom 2 týždne pracujeme a potom vlastne odprezentujeme naše riešenie pre tú danú firmu. A taktiež sme vlastne súčasťou rôznych competitions, čiže vlastne zápasíme s ostatnými školami a ten, kto vlastne odprezentuje to svoje riešenie najlepšie, tak vlastne vyhrá a môže postúpiť do ďalšieho kola.
A to je skutečná firma a skutečne to môžu aplikovať, to riešenie, ktoré vy navrhnete? Vymyslíte?
Áno, vždycky je to skutečná firma. Akože väčšinou sú to norské firmy, ale už sa stalo, že boli vlastne aj zahraničné. A či to aplikujú, ako kedy. Niekedy sa len inšpirujú, niekedy si to len vypočujú, niekedy sa chcú len akéby približiť tým študentom, čiže ich chcú lepšie spoznať, chcú, aby študenti lepšie spoznali tú firmu. Ale stalo sa už napríklad aj, že implementovali niektoré z tých riešení, čiže to bolo celkom zaujímavé.
Mm-hmm. OK. William, co tebe zaujalo na škole, na ktoré momentálne seš?
Tak mne najviac v podstate som sa dostal k tomu celému, že som bol som súčasťou jednej konferencie na Bratislave, kde sa prezentovali vysoké školy zo zahraničia, z rôznych krajín. Bolo to pod takou záštitou jednej sprostredkovateľskej spoločnosti. A v podstate tam som išiel a rozprával som sa aj v podstate s reprezentantom z tej mojej školy celkom dosť dopodrobná. Dokázal som v podstate zistiť veľa kľúčových informácií ohľadom rôznych škôl a tá, na ktorej som teraz momentálne ma najviac oslovila kvôli tomu, že spĺňala všetky moje také osobné podmienky, ktoré som chcel, akože ktoré som mal, čiže aby to bolo v podstate v blízkosti letiska, to bolo veľmi dôležité, taká zaujímavosť. Ale okrem toho samozrejme hrali v tom veľkú rolu aj to, ak napríklad teda tie prijímacie skúšky, alebo teda prijímacie konanie ako také, že nebolo to moc ťažké, že mal som istotu, že sa tam budem vedieť dostať, pretože nebol som si istý, aká je tam konkurencia, alebo teda, že koľko ľudí prijímajú a tak ďalej, bolo to celé taký dlhý proces, ale tam ma uistili na tej konferencii presne, že teda všetko je v pohode a že môžem sa kľudne prihlásiť, kam len chcem, na aký predmet a tak. Ale okrem toho ešte, čo by som dal také, že bolo dôležité, že tá konkrétna škola bola celkom dobre umiestnená na rebríčkoch. To znamená, že nebola samozrejme úplne najlepšia, hej, ale bola na tých miestach, kde sa to vlastne spájalo s tým, že bola tu proste dobrá, kvalitná škola a vedel som, že dostanem kvalitnú úroveň výučby.
Mm-hmm. Děláte taky nějaké takové projekty, které se už realizují podobně jako Filip, že to prostě jde už trochu do praxe, že pro nějaké konkrétní firmy něco řešíte?
V rámci programu ako takého nie, ale taktiež je veľa rôznych ako keby príležitostí pre študentov zapojiť sa do týchto mimoškolských krúžkov, nazvime to. Čiže vedia sa tam v podstate angažovať s ostatnými študentami a riešiť rôzne veci. Takisto máme taký investičný krúžok, máme aj krúžok ekonomiky, ale je to skôr taká uvoľnená časť štúdia, že nie je to v podstate nič také seriózne, ale v rámci štúdia, čo sa najviac spája s praxou, je to, že v podstate viete si vybrať program, ktorý má v rámci toho programu, alebo teda v rámci štúdia, máte jeden celý rok, dokážete stráviť vo firme, čiže to je program, na ktorom som ja momentálne. Je to podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavé z pohľadu praxe, pretože spojí sa to vlastne aj teda 3 roky štúdia, máte normálny v škole a potom jeden rok je v podstate úplne strávený v nejakej firme, do ktorej sa prihlásite na ako keby študentskú pozíciu.
Normálne pracuješ v tej firme, kvázi nechodíš do školy, ale máš to de facto ako výučbu v reálnej praxe.
Je to full time celý rok v podstate vo firme, áno.
Mm-hmm. OK. Jan, ty?
Tá otázka bola, myslím, že prečo Holandsko?
Čím ťa zaujala tá tvoja škola?
Jasné. Tak ja som to Holandsko vnímal najmä asi ako taký fajn balans medzi kvalitou toho vzdelávania, kvalitou tej univerzity, či už sa bavíme o nejakých rankingoch alebo tom systéme tej školy. a zároveň tou cenou, keďže veľa univerzít napríklad v Anglicku alebo v USA sú v celku drahé, keď sa pozrieme na tuition fee, tak to Holandsko je v tomto minimálne teda pre európskych študentov celkom dostupné cenovo. Tak ten Amsterdam som vlastne videl ako pekný balans s týmito dvoma aspektmi. A zároveň Amsterdam je fajn miesto na život, čo teraz za tých pár rokov, čo som tu, tak myslím si, že viem potvrdiť. A je to veľmi dynamické mesto, kde... A teraz nemyslím len nutne ten študentský život a tú zábavu, ale myslím aj pracovne, keďže Amsterdam sa najmä po tom Brexite stáva takým trošku centrom alebo minimálne jedným z dôležitých miest v rámci Európy, keď sa bavíme o finančnom sektore alebo kľudne aj iných pracovných možnostiach. Takže to by bol asi ten dôvod, prečo Amsterdam a prečo Holandsko.
A škola nabízí ti to, co říkali řečníci před tebou, nabízí taky nějaké takovéto programy, projekty?
Ono popri univerzite, popri tých moduloch, ktoré vlastne mám, sa dá zapojiť do rôznych študentských asociácií alebo iných organizácií okolo. Ono mám pocit, že to štúdium vlastne je zahrnené nie len tu samotné prednášky a tie semináre, ale zároveň je tu nejaké prostredie, kde sa dá stretnúť veľa aktívnych ľudí. A napríklad podobne máme študentské asociácie, ktoré organizujú rôzne case clubs, stretnutia, diskusie, prezentácie, kariérne eventy, kde sa dá priamo rozprávať s firmami a trošku nadobudnúť nejakú tú skúsenosť, že ako tie firmy vlastne vystupujú, čo očakávajú tých študentov, možno koho hľadajú. Takže myslím si, že v Amsterdame toto je veľmi... veľmi vidno, že sa snaží aj tá univerzita, aj tí akoby ľudia okolo v rámci toho prostredia ponúknuť študentom miesto a príležitosti, ako sa učiť aj mimo školy.
Mm-hmm. Ešte ten Singapur, co si od nej očekával a co ti to dalo? A co si tam videl z iného, než třeba zase pro změnu v tom Amsterdamu?
Jasné. Singapur je veľmi rozdielný po veľa faktoroch. Singapur aj či už sa pozrieme na ten politický systém v Singapúre, ale aj celkovo tá atmosféra je veľmi rozdielna proti Amsterdamu, ale tá univerzita je veľmi kvalitná a to bolo vidno aj pri profesoroch, aj pri tých študentov, ktorých som teda mal možnosť spoznať, tak myslím, že to bolo veľmi také stimulujúce prostredie v tomto zmysle. A to som od toho aj čakal a to mi to aj dalo, že tie moje očakávania boli nejakým spôsobom naplnené.
Stimulující, jak myslíš, čím to bylo stimulující, teda kromě zajímavých spolužáček, co se tam viděl zajímavého?
Myslel jsem skôr teda nějako intelektuálně stimulující, alebo teda skôr akademický.
To bylo vtip, prosím mě, z mé strany.
Rozumím, samozřejmě. Rozmýšlám, že které jsou nějaké konkrétné věci, které by som odtiaľ vypichol. Je to asi skôr, ten spôsob už by bol iný, bol v niečom o niečo intenzívnejší. Ono aj v Singapore mám pocit, že prevláda taká workaholická mentalita trošku a veľmi akoby snaha o dosahovanie čo najlepších výsledkov celý čas, zatiaľ čo mám pocit v Amsterdame. Je to skôr o tom work-life balance a že ľudia majú akoby väčšiu aj slobodu v tom, ako si štruktúrujú ten svoj čas a možno menej sa stresujú a menej na seba dávajú tlak. V tých študijných výsledkoch. Zatiaľ, čo v tom Singapúre to bolo ešte o ten level vyššie, že tam naozaj sa očakávali
vyšší, perfektne. Vyšší studijní nasazení proste.
Myslím si, že áno. Ale teda nechcem povedať, že v Amsterdame to tak nie je, ale medzi týmito dvoma krajinami, respektíve univerzitami, tam ten rozdiel bol vidno.
Mm-hmm. William, budeš odpovídat jako první. Kdyby si měl porovnat, nebo jestli dokážeš porovnat vysoké školy na Slovensku a to, co je v zahraničí, čím to zahraničí vyniká? Co zahraničí má a na Slovensku není?
Áno, no ja z úplne osobnej skúsenosti neviem až tak dobre, alebo teda je to len taký môj názor, lebo nebol som v podstate ani jeden rok na štúdiu v vysokej škole na Slovensku, ale na jednej strane som bol súčasťou jedného programu, volalo sa to týždeň vysokoškolákom alebo také niečo. Bolo to vlastne v rámci strednej školy a strávil som dva alebo tri dni prednášok na Ekonomickej univerzite v Bratislave. A čiže dostal som nejaký taký, takú veľmi krátku introduction do vlastne života na ekonomickej univerzite. A zobral som si z toho pár vecí. V prvom rade je to atmosféra za mňa. Tá atmosféra na Slovensku, hlavne v tých našich veľakrát postarších budovách, je veľmi depresívna, až by som povedal. Príde mi to také, že v podstate tie priestory by určite bolo fajn buď zrekonštruovať, alebo tak spríjemniť nejakým spôsobom, aby ten študent tam mal pocit alebo mal chuť ísť aj naozaj, že proste s nejakým takým očakávaním, že teda naozaj sa niečo tam dobre naučí a že tá kvalita toho štúdia je na úrovni. Oproti napríklad teda mojej univerzite tie priestory hrajú veľkú rolu, pretože aj potom človek má, teda študent má taký pocit, alebo teda také podvedomie ho tak posúva do tej školy, ísť si sadnúť, byť tam proste, ísť na tie prednášky, aj keď nemusí v podstate, že nie je to povinné chodiť, ale veľa študentov práve chodí, pretože sa v tej škole cítia dobre. Hmm. A z toho ďalšieho súdka je to akože zo študijného tiež. Podľa mňa dobrí odborníci sú aj u nás, dobré, akože tá kvalita štúdia ako taká sa dá aj u nás nájsť, že nie je to úplne také skôr rozdielne, ale by som povedal, že len je to iné, že nedá sa to úplne priamo porovnať podľa mňa, ale asi tak by som to zhrnul.
Okay. Dáme slovo Filipovi, který říkal, že hovořil, že má zkušenost s vysokou školou na Slovensku. Tvoj pocit, tvoj názor?
Tak ja by som povedal, že čo som si všimol ako prvé, je taký prístup k výučbe, pretože vlastne Komenská univerzita bola skôr zameraná na takú prednášky a teóriu, čiže mali sme nejakú knihu a potom vlastne učili sme sa z tej knihy. Zatiaľ čo je to zamerané skôr na takú praktickú výučbu, čiže robíme na veľa projektoch, vždycky robíme v skupinách, čo som si taktiež všimol. Vlastne na Komenského sme robili ako jednotlivci a potom sme to aj prezentovali ako jednotlivci, ale tu je to vlastne vždy iba skupinová práca, čiže vlastne každý jeden predmet má v sebe nejaký projekt, kde budeme robiť v skupinách a tým, že vlastne tí študenti sú z rôznych kútov sveta, tak je to ešte o to zaujímavejšie. Taktiež by som vyzdvihol takú spoluprácu s firmami, pretože napríklad máme predmet daňovníctvo a vlastne ten predmet spočíva v tom, že máme nejaký problém, že vlastne dve firmy sa chceli spojiť do jednej a my sme mali túto M&A transakciu vlastne zanalýzovať z takého, povedzme, že keby vzhľadom na daňovníctvo, čiže museli sme vlastne odprezentovať štruktúru, aby sme vlastne ten tax rate, ktorý musia platiť, dali najviac na minimum. A vlastne toto bolo robené v spolupráci s PwC Norway, čiže vlastne mali sme svojho mentora, ktorý vlastne pracoval v PwC a on nás vlastne viedol tým projektom, čiže napríklad nás zavolali k ním do kancelárie a tam sme vlastne robili spolu s ním, analyzovali sme tú transakciu, vlastne robili sme rôzny benchmarking alebo brainstorming a snažili sme sa to vlastne poriešiť všetko spolu, čiže to nebolo také, že každý robil svoj projekt, ale nielen, že sme robili v skupine, ale taktiež sme vlastne robili s normálnou firmou, ktorá potom vlastne aj povedala, aké by malo byť to správne riešenie, čiže takáto spolupráca s firmami, to sa podľa mňa naozaj veľmi cení. A taktiež by som povedal, že také tie kariérne príležitosti sú trochu iné, pretože tu vlastne máme niečo, čo sa volá Career Forum a to je vlastne skupina 10 ľudí, ktorí vlastne pomáhajú študentom sa zamestnať potom, ako doštudujú. Čiže vlastne vy si s nimi môžete dohodnúť nejaký pohovor a oni vám vlastne s tým pomôžu. Čiže napríklad pozrú sa na váš životopis a skúsia vám poradiť, čo by ste mohli urobiť inak, čo je zlé, čo by ste mali pridať. Taktiež vlastne vám pomôžu pripraviť sa na pohovor. Čiže poviete, že napríklad mám pohovor pre Moody's ako stažista a vlastne oni vám snažia sa pomôcť, že aké otázky by sa vás mohli spýtať, na čo by ste mali odpovedať, čo by ste mali vyzdvihnúť a tak ďalej. A vlastne taktiež aj oni vám môžu poradiť nejaké firmy, čiže poviete, že by ste rád pracovali ako finančný analytik, tak oni vám odporúčia nejaké spoločnosti, s ktorými majú vlastne dobré vzťahy, že aj v minulosti si študenti prácu u nich chválili. A naopak vlastne môžu oni sami osloviť nejaké firmy, aké by za vás, Čiže povedia, že majú nejakého talentovaného študenta, ktorý by chcel robiť to a to a vlastne oslovať nejakú danú firmu, s ktorou majú podpísaný nejaký partnership a odporúčať toho daného študenta. A čo by som ešte raz vyzýval? Možno také hosťované prednášky, akože na Komenského sme mali veľa hosťovaných prednášiek od IBM, ale tu je vlastne tých firiem, ktoré chodia prezentovať oveľa viacej. Napríklad minulý týždeň mám kurz, ktorý sa volá Bankovníctvo a Fintech, tak vlastne bol prezentovať zamestnanec Norges Bank, čiže Norskej centrálnej banky. To bolo naozaj veľmi zaujímavé. Taktiež vlastne nám boli prezentovať o krypte, to bolo vlastne zamestnanec EY, čiže tých prednášok je tu naozaj veľmi veľa a vlastne to je vlastne aj také by dané, že každý predmet musí mať počas jedného semestra minimálne 6 hosťovaných prednášok, čiže tých prednášok je tu naozaj veľmi veľa. Čiže toto sú také hlavné veci, ktoré by som rád vyzdvihol, keď musím porovnať školu na Slovensku a školu v Norsku. Mm-hmm. Alebo možno napadla ma ešte jedna vec. Ale to sa týka skôr z takého opačného pohľadu. Príde mi, že aj taký prístup tých študentov je trochu iný, pretože prišlo mi, že na Slovensku si to tí študenti niekedy prídu ako keby iba tak odsedieť, že spravia prezenčku, odsedia si a pôjdu domov, ale tu je to také, že sa naozaj každý keby aktívne zapája, čiže vlastne každý predmet je vedený takou diskusiou, kedy ten profesor komunikuje so študentami, oni môžu povedať svoj názor, môžu sa opýtať a tí študenti sa naozaj zapájajú. To je vlastne vidno aj v tých kluboch, čiže povedzme, že každý druhý študent je súčasťou nejakého klubu, nejakého spolku. Čiže príde mi, že tých študentov to oveľa viacej baví. A to sa celkom cení.
Mne teď vybavili se dve veci, co si říkal. Jednak nedávno som dělal rozhovor s Michalem Horvátem, což je hlavní ekonom NBSky. A ten rozhovor byl zajímavý v tom, že on i trochu dovolil 20 minut vlastně hovořil o zákulisí, vlastně povídal, jak ta Národní banka tvoří svoje prognózy, nakolik spolupracuje s jinýma národními bankama, kolik lidí to dělá, jak dlouho to dělali poslední prognózu a tak dále. Čili také se snažím prostě, když třeba vysílám takovéhle webináře, tak dá tam něco takhle zajímavé, ale to, co máš, je mnohem zajímavější. A ještě mě napadlo k tomu, starší dcera studovala, ještě nešla na vysokou, tak byla v Bratislavě na Špundagu. Nevím, jestli znáte tu školu, střední škola. Škola pro mimoriádně nadané děti a gymnázium. A to byla taková škola, která pracovala už v podstatě velice podobně, že byla, že dělali prostě, dělali projekty, kde pracovalo víc studentů na tom a bylo to tím, že tam byly hodně chytré děti, tak dcera byla tam jenom poslední 2,5 roku na gymnáziu a učila se lépe než na školách předtím, přestože tam ta výuka byla náročnější, tak měla mnohem víc motivace se učit, což si myslím, že je důležité, když prostě člověk má okolo sebe inspirativní prostředí. Jan, tvůj ještě pohled, co ty by si doplnil, nebo prostě co ty si myslíš? Porovnání slovenských škol a tvé školy?
Jasné. Ja by som to naviazal na Filipa, keď hovoril o tých hosťujúcich prednáškach, o guest lectures, tak ja si myslím, že toto je naozaj veľmi, veľmi dôležité a veľmi fajn. A my to máme aj v Amsterdame tiež na našej univerzite. Viacero predmetov si často zavolá nejakého hosťujúceho speakera a ono to nejakým spôsobom obohatí ten vzdelávací proces, niečo, je to nejaký ten kontakt s tou praxou. A ako napríklad ja som mal predmet teraz nedávno o monetárnej politike a prišiel prezident Centrálnej banky holandskej na prednášku, vlastne na pozvanie profesora. Takže on aj tieto vzťahy medzi univerzitami a ľuďmi z praxe, či už to firmy, alebo sú to nejaké verejné inštitúcie, si myslím, že vedia byť veľmi užitočné pre vzdelávania, pre aj tú skúsenosť, možno aj pre študentov, aj pre tých učiteľov. Takže toto by som asi tiež vyzdvihol.
A ešte niečo, co by si doplnil k tomu rozdielu medzi slovenskými školami?
Tým, že ja nemám žiadnu skúsenosť so slovenskými univerzitami, ja teda študujem bakalára že v zahraničí vlastne celý čas a aj na magistra pôjdem do zahraničia, takže na tom slovenskom školstve vysokom sa nejako nehýbem, ale mám pocit, že to prostredie plné aktívnych ľudí a nejaká tá kultúra toho, že prioritizujeme to vzdelanie a nejako sa na tom zakladáme, tak to je niečo, čo určite myslím si, že v zahraničí na tých kvalitných školách je. A neviem, do akej miery to je na Slovensku, takže nechcem úplne porovnávať, ale myslím si, že ten kvalitatívny rozdiel tých univerzít tam nejaký je. Ano, jasné.
Položím ještě otázku trochu jinak. Je něco na vysokých školách v zahraničí, co zase třeba se vám opak nelíbí? Já uvedu příklad. Moje dcera nakonec vystudovala, je bakalář a vystudovala ilustrace v Londýně. A dost jí vadilo, že měli profesorku, která uvažovala způsobem, že člověk má něco předstírat. Doslova fake it till make it. A tím, že dcera toto odmítala dělat, tak se s tou profesorkou nepříliš rozuměla. Profesorka doslova se vyslovila, že já tě nerozumím. A je něco takového podobného? Třeba William, ty jsi také v Británii. Zažíváš něco takového, že ta společnost je jiná? Že to není úplně srozumitelné člověku ze Slovenska?
To je velmi dobrá, velmi zajímavá otázka. Nepovedal by som, určite do nejakej miery, samozrejme to súvisí s povahou osoby danej, ale tak všeobecne by som to asi, jasné, že mentalita je tam iná, pretože čo sa týka napríklad učiteľov, tak oni s nami nejaký taký osobný, akože až tak moc osobný kontakt nemajú, skôr je to všetko také viac oficiálnejšie. Ale na druhej strane nikto, viac menej všetci sa snažia byť taký seberovný, to by som určite povedal, že v Anglicku je toto veľmi také, že nikto sa vlastne až tak moc neprestiera, samozrejme v rámci kariéry je to také odlišné, pretože niektorí ľudia, je určite možné, že si trocha ako keby pridávajú dôležitosti, ako naozaj sú, ale...
My to máme aj u nás každopádne.
Hej, to je niečo, čo je zabudované v človeku ako v takom, viac menej v povahe, takže nepripísal by som to nejak všeobecne tomu prostrediu ako takému.
Mm-hmm. Chcete ešte niekto na túto otázku nejak reagovať? Zvedne to ruku. OK, Jan.
Ja by som možno dodal, ak sa bavíme o tomto osobnom kontakte medzi vyučujúcimi a študentami, tak toto je podľa mňa niečo, čo aj mne osobne sa nepáči až tak na holandských univerzitách, ktoré často naberú veľmi veľa ľudí na začiatku, takže to pôsobí tak masovo. A tiež vlastne na začiatku môjho štúdia ten kontakt s profesormi bol vcelku limitovaný, že sú rôzne iní akoby teachers, ktorí potom učia tie semináre, ale tie samotné prednášky alebo ten tí ľudia, ktorí naozaj tvoria ten predmet alebo ten modul, tak s nimi ten kontakt je celkom limitovaný. Ale neskôr v tom štúdiu, ako vlastne tí ľudia poodpadávajú z tej univerzity, lebo veľa ľudí vlastne neprejde prvým ročníkom. Napríklad tak to funguje na University of Amsterdam, že tam je akoby veľký dropout rate. A potom už ten kontakt je lepší. Ale že ak by som mal niečo povedať, čo sa mi až tak nepáči, alebo či som trošku mal problémy, bola to práve tá masová, ta masovost toho začátku toho studia.
A bylo to tam tak dané, že prostě ta škola musí se zbavit určitého množství studentů, anebo je to jednoduše tak dané, že je nastavená laťka a kdo tu laťku nepřekročí, tak prostě nemůže jít dál?
Asi skôr ten druhý prípad. Ono, ak tomu správně rozumím, tak Holandsko k tomu pristupuje tak, že se snaží zobrať viac ľudí, že ten ich selektivní proces je o niečo menej náročnejší ako napríklad o niečo menej náročný ako v Anglicku. Mm-hmm. Ale presne, že potom dôsledok toho je, že veľa ľudí akoby odpadne, pretože neprekročí túto laťku buď po prvom semestri alebo v prvom roku. Takže to, mm-hmm. to je možno taký rozdiel medzi Anglickom a Holandskom, ktorý je celkom viditeľný.
Mm-hmm. Na co ešte kladou vysoké školy dôraz? Je ešte niečo, co ste nezmínili? Co při tom studiu ta škola hovoří studentům, že je důležité, že by měli studenti něco dělat, že by měli nějakým způsobem uvažovat? Zvedněte ruku, kdo chcete zareagovat. William?
Já jsem ještě chtěl k tomuto dodat. Vím, že už to Filip vzpomínal, ale já jsem to chtěl ještě zdůraznit, že na týchto zahraničných univerzitách, ale podľa mňa je to tak všeobecná záležitosť, nielen anglická, veľmi veľký dôraz sa dáva na študenta ako individu, ako osobu. A podľa mňa veľký dôraz sa dáva na to, ako univerzita pristupuje k študentovi ako takému. Čiže to znamená, že naozaj študent má nespočetné množstvo rôznych príležitostí, či už sa zlepšovať, alebo proste naozaj až od kariérnych po osobné, po záujmové. Fakt, že ten študent má tak strašne veľa vecí na výber. Ja mám vždycky zaspamovaný e-mail rôznymi ponukami od univerzity, že čo sa deje, aké eventy sú na škole, čiže toto je niečo, čo naozaj podľa mňa u nás na Slovensku nie je až tak vyvinuté, podľa mňa. A takisto ešte aj tá pomoc pre študenta. To znamená, že naozaj tá či už kariérna pomoc, či už pomoc z interviews do práce nejakej, alebo je to potom už post-graduation nejaká pomoc. Tiež máme rôzne systémy, kde sa dajú vyhľadať nejaké lokálne pozície, alebo potom fakt je to skôr také, že naozaj keď má študent s niečím problém, tak má nespočetné množstvo ľudí, na ktorých sa môže obrátiť prakticky s hocičím. Či už je to naozaj od mentálnej pomoci, alebo teda od mentálneho zdravia až po kariéru. Čiže toto je podľa mňa naozaj rozličné.
Ešte niekto by ste niečo k tomu doplnil? Filip?
Ja by som povedal, že taktiež kladú dôraz na také samoštúdium, pretože čo sa týka tých predmetov alebo projektov, tak častokrát ten projekt alebo ten finálny akéby výsledok vlastne nie je jasný a je tam akéby viacej možností, čiže ide skôr o to, aby to ten študent vedel obhájiť a vlastne odprezentovať. A taktiež vlastne kladie sa veľký dôraz na také technické zručnosti, čo som dosť podcenil. Čiže je to napríklad veľa predmetov a skoro v každom predmete robím napríklad s Excelom alebo s nejakým programovacím jazykom, čo sme vlastne na Slovensku vôbec nerobili. Čiže napríklad taký programovací jazyk R, tak to som, dovtedy som o tom ani nepočul, to ma dosť prekvapilo. A taktiež mi príde, že tí študenti sú oveľa zručnejší v tomto, čiže už napríklad prváci vedia s Excelom robiť oveľa lepšie ako ja, čiže to som vôbec nečakal. A napríklad, čo týka týchto technických zručností, tak napríklad mali sme predmet, ktorý sa vlastne volal trading a štruktúra trhu. A vlastne tá univerzita mala akéby spravený svoj vlastný software na tradovanie. Čiže vlastne ako študenti sme sa na konci pol roka vlastne pripojili a mali sme vlastne možnosť na 2 hodiny obchodovať s rôznymi akciami, dlhopismi a tak ďalej. Akože samozrejme vymyslenými. Ale bolo to akože naozaj úžasné sledovať, že ako vlastne 300 študentov bolo akéby na jednej platforme a všetci vlastne obchodovali navzájom. Čiže to ma dosť prekvapilo, že majú zaplatenie niečo takéto. To som chcel pridať teda.
OK. Jani, niečo, co by si dodal, nebo nemáš? Nemusíš mít?
Asi nie.
Dobře. Jan, jak ste na tom z vztahy s jinými studenty? Máš tam přátele? Případně kolik přátel máš? Přítelkyně?
Neviem to teda teraz nejak takto odhadnúť, ale myslím si, že toto prostredie a to, ako sa dá nadviazať nové kamarátstva alebo čokoľvek iné, tak myslím si, že tu v Amsterdame minimálne a myslím si, že v Singapúre to bolo veľmi, veľmi fajn. To prostredie je veľmi otvorené, ono aj Amsterdam je známy tým, že je veľmi tolerantný a liberálny.
Niekoľkokrát znám, áno.
A to ono sa to potom pretaví aj do toho, že tí ľudia sú naozaj veľmi, veľmi otvorení a myslím si, že veľmi ľahko sa dá nájsť rôznych kamarátov alebo čokoľvek a naozaj by som sa toho nebal, ak teda niekto zvažuje štúdium v zahraničí, že je to nové mesto a je to niekedy náročné akoby ísť z vlastnej krajiny do niečoho nového, možno kde nepoznáme tých ľudí. Ale dá sa to a tí ľudia sú veľmi, veľmi priateľskí, takže toto si myslím, že je super.
OK, Filip, jak seš na tom ty, přátelé, přítelkyně?
Tak podľa mňa je dosť ľahké si tu nájsť priateľov, pretože nielen univerzita organizuje strašne veľa podujatí, ale čo je napríklad dosť zaujímavé je, že vlastne najväčší nočný klub, ktorý je v celom meste, je práve v našej univerzite, Čiže vlastne tá univerzita má niečo ako underground a to je vlastne spravené ako študentský klub, čiže vlastne každý štvrtok a piatok sa organizujú študentské party, kde sa vlastne všetci tí študenti môžu spoznať. Čiže to je dosť zaujímavé. Aj tie intraky sú vlastne robené tak, že je tu veľma, veľmi veľa takých rôznych vybavení, kde sa tí študenti všetci stretávajú. Napríklad je tu niečo ako study room alebo gaming room, čiže sú tam vlastne biliardové stole, je tam veľké plátno, kde sa stále premietajú rôzne filmy. Taktiež sú tam ako keby tenisové kurty, posilňovňa, čiže ten študentský život je tu naozaj pestrý. Ale príde mi, že je oveľa ľahšie nájsť si kamarátov, ktorí sú z iných krajín ako Norsko, čiže všetci tí international students sa bavia medzi sebou a potom sú tu Nori, ktorí sa od nich ako keby tak dištancujú. Ono vlastne o Noroch je známe, že sú takí, povedzme, že humbliví alebo takí introvertní, čiže je celkom zaujímavé sledovať, ako sa tí Nori snažia dištancovať od tých international students. Ale aj na druhú stranu, keď sú v klube a majú niečo vypité, tak to je práve, že presne naopak, čiže to je dosť zaujímavé. Ale akože ten študentský život je tu dosť pestrý, keďže vlastne Bergen je študentské mesto a sú tu vlastne dve veľké univerzity. Vlastne myslím, že NHH, Norwegian School of Economics, je tá najväčšia v Norsku. Minimálne, čo sa týka ekonomie a financií, čiže tak.
Mm-hmm. OK, a prípadne vztahy s domorodci? Lidé mimo univerzitu? Zažíváš nejaké vztahy takto? Kontakty?
Asi nie, mimo univerzitu vôbec. Ale čo je zaujímavé sledovať je, že vlastne všetci Nori vedia plynule po anglicky, čiže aj ľudia nad 50-60 rokov, hoci kde v obchode, hoci kde ich stretnete, tak vedia plynule po anglicky, čiže nemáte vôbec žiadny problém sa dorozumieť. Toto si myslím, že na Slovensku nie je až tak bežné, že by ľudia na dedinách alebo v mestách, ktorí majú viac ako 50 rokov, rozprávali plynule po anglicky, čiže o to je to ľahšie. No.
Mm-hmm. Ešte ja na tvoje kontakty s domorodci mimo školu a studentský život.
Myslím si, že sa dá, najmä ak možno pri práci, ak teda študenti pracujú popri škole alebo chodia na práve tieto kariérne eventy, tak dá sa akoby nadviazať kontakty mimo školy, ale určite, že ten core ľudí, s ktorými sa ja stretávam, s ktorými ja trávim čas práve z toho univerzitného prostredia.
Dobre, a ešte nakonec, William, aké sú tvoje vztahy tam s inými studenty?
Tak ja mám takú viacej introvertnú povahu, takže moc nejak akože extra nevyhľadávam nejaké vzťahy na univerzite, ale čo musím podotknúť je, že prvý rok počas covidu, čo bolo vlastne pred 2 rokmi, tak som väčšinu roka strávil doma na Slovensku na vlastne vzdialenom štúdiu, čiže práve možno také tie kľúčové momenty, čo veľa ľudí v prvom ročníku vlastne zažíva, že naozaj sú súčasťou rôznych sociálnych takých social eventov alebo takých vecí, tak tie boli všetky zrušené, nič sa nedialo, čiže už od začiatku práve ten môj ročník, kedy som začal, bol celkom taký challenging, čo sa týka nejakého sociálneho kontaktu, ale na druhej strane musím uznať, že po tom, čo sa vlastne začali otvárať veci, čiže minulý rok, tak univerzita späť nabehla v podstate na ten predcovidový režim veľmi rýchlo. Otvorili sa, tiež máme klub na univerzite, otvorili sa všetky reštaurácie, všetky rôzne veci sa začali zase diať. Takže pokiaľ človek naozaj vyhľadáva nejaké priateľstvá, tak je to veľmi jednoduché tým, že asi len 40% ľudí na univerzite je Britov, to znamená, že väčšinu univerzity tvoria zahraniční študenti, tak tiež ako bolo povedané, že medzi tými international students sú tie vzťahy celkom také, že dosť ľahko sa dá angažovať v rôznych kultúrnych diskusiách a takýchto, že ľudia si začnú vymieňať rôzne kultúrne poznatky, čiže to je veľmi zaujímavé. A čo sa týka ešte vzťahu s domorodcami, tak tým, že moja univerzita je v takom celkom malom mestečku, ten kontakt s tými ako keby domácimi ľuďmi je v podstate minimálny, tým, že asi polovica toho mesta tvorí univerzita, to znamená, že tých študentov je tam strašne veľa oproti klasickým rezidentom, ale nikdy som nemal žiaden nejaký problém. Ľudia sú väčšinou takí zatvorenejší, tiež ako v Norsku možno. čo sa týka tých starších ročníkov, ale samozrejme mladí ľudia sú mladí ľudia, čiže tí už sú takí modernejší, to znamená oveľa viacej otvorení rôznym príležitostiam v rámci ako keby sociálnych vzťahov.
Nevypadá to, ale už mluvíme 40 minut. Zbývá nám posledních 20. Zvedněte ruku, kdo chcete na následující otázku odpovídat jako první. Je ekonomické, případně finanční myšlení lidí v zemi, kde se nacházíte, odlišné od našeho? Můžeš, Filip?
Já bych povedal, že je. Ja čo som sa vlastne dopočul, tak oni na stredných školách vlastne majú povinný predmet, ktorý sa volá osobné financie a vlastne učia sa to rok a pol. Čiže oni sú už ako keby tak oboznámení s investovaním a tak ďalej. A taktiež má vlastne veľmi veľa spolužiakov, ktorí sami investujú. Čiže dneska sú v mode rôzne také tradingové aplikácie, tak je tu veľmi veľa ľudí, ktorí to vlastne využívajú, čiže sami investujú do nejakých pasívnych fondov a tak. Čiže je to dosť zaujímavé sledovať. Zatiaľ čo na Slovensku, akože príde mi, že to také investovanie a zaujímanie sa o svoje vlastné financie napreduje, ale myslím, že stále na to Norsku sa to až tak veľmi nechytá, pretože tí ľudia sa snažia aj oveľa viacej šetriť a aj sa tak viacej zamýšľajú na to svojou budúcnosťou. Je tu vlastne, čo ma prekvapilo, tak veľmi veľa mladých ľudí robí to, že už v nejakých 18-19 rokoch sa vlastne odsťahujú od rodičov a vlastne s kamarátmi si prenajímajú jeden dom. Nie som si istý, či to je správna možnosť alebo nie, k tomu sa nebudem vyjadrovať, netuším, ale minimálne sa oveľa viacej zaujímajú o svoje vlastné investície. Čiže to bolo také, čo som si naozaj všimol.
To mne připomína, ešte asi před rokem som dělal rozhovor s specialistkou na Tomáše Baťu a vyprávila o tom, jak Tomáš Baťa dělal svoje školy práce, kam nabíral už lidi ve středoškolském věku. A často ti studenti, protože je vedl k tomu, aby všichni šetřili, oni vlastně současně i chodili do práce, dostávali plat, ale museli si část toho platu šetřit, takže oni často měli už po skončení studia naspořenou poměrně vysokou částku. Ale jeho způsob uvažování a myšlení byl takový, že nechce produkovat dlužníky, čili proto, aby, ale současně každý zaměstnanec byl finančně zodpovědný za svoji práci, čili pokud on vyprodukoval škodu, tak ji musel zaplatit ze svých vlastních peněz. A tím pádem se na vysokou, vyšší manažerskou pozici nemohl dostat člověk, který by neměl dostatečně naspořeno, protože by to neměl z čeho zaplatit, kdyby tu škodu vyprodukoval. A když ji vyprodukoval, tak to zaplatil, degradovali ho, musel se našetřit znova peníze a teprve potom se mohl na tu pozici vrátit. Takže dobře, William, ty jsi se hlásil jako druhý.
Áno, ja som chcel ešte k tomu pridať, čo Filip hovoril, že tuto z takého v Anglicku je to rozmýšľanie také tým, že je tu Londýn, hej, veľký akciový svetový trh, čiže také toto rozmýšľanie je tu veľmi svetové a rozdiel podľa mňa medzi Slovenskom a tuto v Anglickom je podľa mňa taký, že k tej finančnej gramotnosti určite, že poslednou dobou sa začali diať určité iniciatívy na to zvyšovanie finančnej gramotnosti, čo je super. Ale ja napríklad, kebyže nemám na strednej škole predmet bankovníctvo, tak by som financie neštudoval, napríklad. To bol voliteľný predmet bankovníctvo, do ktorého som sa dostal a v podstate vďaka nemu som...
Jakou si studoval strední školu?
Obchodná akadémia Račianska.
OK, dobře.
Čiže tam som v podstate na tom bankovníctvu som si tak rozhodol, že teda toto je smer, ktorým by som chcel ísť a preto som tu. Čiže aj to je taká zaujímavý faktor, ale ešte čo by som poznamenal, že ten u nás na Slovensku rozmýšľanie je podľa mňa také viacej slovenské, že aj ľudia rozmýšľajú viacej o tej slovenskej ekonomike ako takej, a lebo nakoľko nemáme až tak v okolí žiadne nejaké veľké aktívne trhy, ktorým by sa ľudia vedeli nejak akože venovať non-stop, tak podľa mňa preto je to rozmýšľanie také skôr domáce, čo akože nie je zlý, ako nie je to zlé, je to len iné.
Ok, Jan?
Mne sa celkom ťažko generalizuje teraz na Holandsku napríklad, alebo aby som alebo vyvádzanie nejakých všeobecných záverov, ale myslím si, že ak sa bavíme o tej finančnej gramotnosti alebo o tomto finančnom rozmýšľaní, tak na Slovensku je trošku vidno aspoň z môjho pocitu, že je to tá postsovietská krajina a že v niektorých veciach sme sa ešte, že nemáme vybudované takéto rozmýšľanie, nie sme s tým ešte úplne zžití. A mám pocit, že toto v takom Holandsku samozrejme teda nie je vidno a že tam to rozmýšľanie je trošku viac možno orientované aj na finančnú
gramotnosť. Áno, komunizmus hodne, proste tam bolo dôležitejší, jestli človek je v komunistické strane, než to, co doopravdy umí, takže budování finančního trhu bol problém. Môj dědeček pracoval v bance, v roce 1948 ho z té banky vyhodili a už mohl do konce života dělat jenom manuální práce. A prý museli na tu jeho práci najmout dva lidi. Takže tím pádem my jsme si hodně pokazili toto, přerušili jsme určité tradice, například v vedlejším Rakousku, které máme za hranicemi. Je běžné, že je tam nějaká firma, která dělá finanční poradenství a oni to už dělají třetí generaci. A předávají si to v rámci rodiny, což je pro nás takováto tradice nepředstavitelná. A vlastně my jsme o toto bohužel přišli. Takže ano, je nás vidět, že jsme postsovětská krajina, nejenom Slovensko, i Česká republika a ostatní země okolo.
Ano, že toto asi treba ještě vybudovat, ono i takový step by step, jako se hovorí, ale ano, že toto je určitě vidno a mám pocit, že v tomto ta zahraničná zkušenost je velmi fajn, že člověk si má možno vyzkoušet. A ako tí ľudia rozmýšľajú v zahraničí a možno niečo z toho priniesť potom naspäť na Slovensko.
Presne, uvažuješ, že sa vrátiš na Slovensko?
A nemám to vôbec rozhodnuté, nechávam to skôr otvorené, ale je to veľmi reálna možnosť. Takže ak by som sa niečom videl na Slovensku, tak sa tomu vôbec nebraním, pretože mám niečo ma ťahá naspäť domov, ale není to niečo ako, že by som bol rozhodnutý už teraz to ešte.
Filip, tebe plánuješ, uvažuješ, že sa vrátiš na Slovensko?
No, ja sa musím vrátiť na Slovensko, lebo ja som tu vlastne teraz ako výmenný študent celý druhý rok, ale doštudovať musím na Komenského, čiže ja sa vrátim vlastne na rok. Čiže musím.
OK, a William?
Ja som v podstate tiež mám iba limitované víza, nazvieme to, čiže pokiaľ by som tu nechcel zostať pracovať, čo teda nemám v pláne vôbec, tak môj ďalší plán je ísť na masters a potom sa pravdepodobne vrátiť na Slovensko, čiže...
Proč nemáš v plánu pracovať v Anglii?
Tak v prvom rade tiež ma to ťaha domov. Mám taký pocit, že na Slovensku je čo zlepšovať a Slovensko potrebuje kvalitných ľudí. Čiže podľa mňa je, ako hovorím, že je na Slovensku čo zlepšovať a mám taký pocit, že viem k tomu nejakým spôsobom prispieť tým, že pôjdem naspäť.
Kdo nás aktuálne sledujete, tak máte závazek, nevolte Fica a spol, pretože chceme, aby sa nám studenti vraceli ze zahraničí zpátky. Existuje podľa vás něco, co by mohli za současné situace, současného stavu, změnit slovenské ekonomické vysoké školy? Co by se dalo? Nějaká inspirace? Ano, můžeš.
Možno by se mohli zkusit zamerať více na takéto praktické vyučování, namiesto té teorie, podle mě by to dost pomohlo. Čiže taktiež by mohli začleniť různé projekty, na kterých studenti budou spolupracovat. Mohli by zkusit začleniť nějaké firmy, protože vím, že například Ekonomická univerzita alebo aj Komenského vlastne má nejaké partnerstva, napríklad viem, že IBM, PwC a takéto firmy vlastne s nimi majú nejaké zmluvy, čiže podľa mňa by tie firmy mohli skúsiť nejako začleniť do toho vyučovania, čiže by mohli tým študentom pomáhať na nejakých projektoch a tak ďalej a možno tým študentom by to aj viacej bavilo a bolo by to zaujímavé sledovať.
Ale i slovenské školy dělají to, že si zvou lidi mimo školu na přednášky. Napríklad mne sa stalo loni, že mě pozvali takto na jednu přednášku o finanční gramotnosti, abych udělal na škole vysoké, což bylo poprvé v mém životě, že jsem něco přednášel vůbec na vysoké škole, bylo to zajímavé. Ale jako snaží se.
Určitě ano.
Je ještě něco, William, Jan, nemusíte? Ano, William?
A ja by som ešte k tomu dodal, že čo Filip povedal je veľmi dôležité tiež. A ešte tak by som to povedal, že tá politika vysokých škôl by sa mala zjednotiť tak, aby sme alebo aby sme netlačili študentov preč do zahraničia, ale aby zostali na Slovensku sa učiť. A aby naozaj sme si tie talenty, ktoré máme na Slovensku, aby sme si ich zachovali na Slovensku, pretože je tam proste čo vylepšovať a veľa, veľa ľudí, ktorí naozaj proste odídu do zahraničia a nevrátia sa, tak je to veľká škoda, pretože pokiaľ naozaj sa spravia určité inovácie tých vysokých škôl, čo už, či už teda z tej výučby, alebo teda zo zariadení, alebo z takýchto rôznych ďalších faktorov, tak podľa mňa je tam budúcnosť taká, že naozaj si budeme vedieť udržať väčšie množstvo študentov na Slovensku na vysokých školách.
OK. Jan, máš tu ešte niečo doplniť?
Možno len skrátke, že už sme to trošku naznačili, ale mám pocit, že ak sa bavíme o tomto brain draine, tak tá politická situácia a možno to prostredie je s tým do nejakej miery prepojené. A to vzdelávanie a to školstvo proste musí byť priorita. A že myslím si, že to je veľmi kľúčové v tom, aby sme tu udržali tých slovenských študentov, prípadne aby sme prilákali potom naspäť zahraničí.
Je ešte nieco ekonomického nebo finančního, co vás v zahraničí zaujalo a o čom sme nemluvili?
Myslím, že sme toho pokryli v celku dosť. Teraz mi nenapadá mi teraz nič konkrétne.
Dobře. Má podľa vás človek pouze se slovenskou ekonomickou vysokou školou šanci uspieť potom následne v živote pracovne v zahraničí? Áno, Filip?
Toto je veľmi dobrá otázka, pretože ja sám si ju kladiem. Nakoľko ja budem mať vlastne diplom zo Slovenskej univerzity, ale rád by som pracoval v zahraničí, čiže sa na tom akože často zamýšľam a akože príde mi, že ak sa ten človek snaží a je ambiciózny, tak si môže niečo zobrať z každej univerzity a ak je tá univerzita akreditovaná, tak mu ten diplom uznajú a povedal by som, že skôr ide o to, čo robí popri tej škole, čiže napríklad aké má jazykové zručnosti, či sa napríklad zapájať do nejakých stáží, to si myslím, že je veľmi potrebné, keďže napríklad v tom Norsku tých študentov naozaj tlačia do toho, aby si našli rôzne letné stáže alebo rôzne stáže popri škole, čiže tí študenti vlastne už pracujú a tak.
Nejenom takové, že mieš nádoby pravdepodobne, nebo niekde skládaš krabice.
Nie, normálne finančné stáže, akože v rôznych bankách a takýchto asset management firmách a tak ďalej, ale ak ten študent získava rôzne pracovné skúsenosti popri škole a zároveň má jazykové zručnosti, napríklad na slovenských univerzitách je povinná angličtina, čo je veľmi super. A taktiež na Komenského sa dá zvoliť vlastne aj druhý alebo tretí jazyk ako povinne voliteľný. Čiže môžu si študenti zvoliť španielčinu, je tam francúzština, nemčina, dokonca aj čínština tam bola, neviem, či ešte stále je. To by bolo celkom zaujímavé. Čiže ak má tie jazykové zručnosti a taktiež má nejaké pracovné skúsenosti, tak podľa mňa by sa dalo. Ale zase na druhú stranu, akože videl som veľa pracovných pozíc, kde tie napríklad banky vyžadujú, aby ten študent mal vyštudovanú univerzitu, ktorá má v Európe naozaj meno. A bohužiaľ tie slovenské univerzity to meno nemajú. Napríklad aj keď som sa rozprával s rôznymi českými študentmi, ktorí študujú v Prahe, tak keď som im povedal o slovenských univerzitách, tak nepoznali ani jednu. Čiže ak o tom poviem nejakému Španielovi, Francúzovi, Nemcovi, tak nemajú vôbec šajnu. Čiže ani tie firmy, tie slovenské univerzity tak nepoznajú, čiže nevedia, čo od tých študentov očakávať. A napríklad videl som, že veľa bank nielenže vlastne vyžaduje, aby tá škola mala meno, ale taktiež, aby sa vlastne umiestnila v nejakom rankingu. Čiže napríklad, čo som videl, tak ktorá to bola? Myslím, že JP Morgan vyžadovala, aby ten študent mal vyštudovanú univerzitu, ktorá patrí medzi tie najšpičkovejšie a tie slovenské tam nepatria. Tie ekonomické podľa mňa už vôbec. Čiže to môže byť celkom problém, že tie firmy nevedia, čo od tých študentov očakávať, pretože tú univerzitu nepoznajú. A taktiež vlastne ak chodia naberať tých študentov vlastne na školy, čiže sú nejaké career days, že príde napríklad 50 firiem do školy, sú tam nejakí zastupcovia firiem a tí študenti sa s nimi môžu rozprávať, môžu si vytvoriť kontakty, môžu si spraviť meno a tak ďalej, tak vlastne príde mi, že tie svetové firmy alebo také tie medzinárodné firmy na tie slovenské školy veľmi nechodia. Neviem prečo. Čiže Podľa mňa sa dá uspieť, ale bude to ťažšie.
OK. Jan, taky si zvedal ruku, máme poslední 4 minuty?
Jasné, tak budeme rýchli. V princípe súhlasím. Ja si myslím, že tam naozaj je nejaká hodnota tých zahraničných škôl, ak sú dobre hodnotené a dobre rankované a určite to by pomôcť. Ale to neznamená, že pokiaľ niekto má slovenskú vysokú školu, že teraz nebude úspešný. To určite nie, je to veľmi individuálne a pokiaľ sa človek snaží a vie si z tej univerzity presne, ako hovorí Filip, zobrať čo najviac a pracovať popri napríklad, tak to nemyslím si, že to je problém, ale je to určite niečo, čo treba brať v úvahu asi.
Mm-hmm. William?
Ja len tak v krátkosti zhrniem, že so všetkým súhlasím, čo bolo povedané. A podľa mňa, okrem tých naozaj, v Anglicku, aspoň čo som zažil, tak okrem tých top zamestnávateľov, dá sa v podstate uspieť aj so slovenskou školou vysokou, len strašne, podľa mňa, takým terajším trendom je menej sa pozerať na školu a viacej sa pozerať na skúsenosti pracovné, čiže hociaká vlastne brigáda alebo part-time job alebo internship v tom sektore sú veľkým plusom a takisto skills, ktoré sú, alebo teda zručnosti, ktoré sú naviazané na ten sektor, v ktorom sa ten človek uchádza o prácu. Čiže to je veľmi dôležité. Podľa mňa by som povedal, že aj dôležitejšie ako škola veľakrát.
Mm. Okay.
Okrem tých top zamestnávateľov, samozrejme. Mm-hmm.
Dobre, máte ešte niekto niečo, co by ste chceli doplniť? Takže já si myslím, že to je konec. Děkuji vám moc za dnešní rozhovor. Bylo pro mě zajímavé už jenom sledovat, jak to všichni tři zvládáte. Mimo jiné i takový drobný detail, jak jste velice dobře se unmutovali a mutovali zase zpátky, bez toho, aniž by někdo začal mluvit a přitom byl mutnutý. To se občas při některých vysíláních stane lidem, kteří se mutují často. Zapomenou se unmutnout. Čili držím vám palce, abyste úspěšně vystudovali, držím vám palce, abyste si našli práci, kterou vás bude zajímat a bavit a kterou budete chtít, a abyste byli v životě co nejúspěšnější a optimálně, abyste se možná v budoucnu vrátili na Slovensko a byli něčím prospěšní i zde u nás doma. Takže ještě jednou, Jan Mutkovič.
Děkujem velmi pěkně za pozvání.
Filip Mašlar.
Děkujem aj za pozvání.
A William Betecha.
Ďakujem pekne, pekný večer.
Mějte všichni hezký večer, sdílejte tento webinář, komentujte ho, napište, jaký je váš názor a hezký zbytek neděle. Ahojte.